Κύριε Μάντζο, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροάτες, στους ακροατές μας, στους συντελεστές του σταθμού. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που δεν το ακούω να τίθεται συχνά στον διάλογο αυτών των ημερών στο ΠΑΣΟΚ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του Προέδρου του κινήματος? Δηλαδή, αν ένας συμπολίτης μας σας πει, δεν θέλω να μου προτείνεις όνομα, θέλω να μου πεις τι πρέπει, τι χαρακτηριστικά, τι ιδιότητες πρέπει να έχει ένα πρόσωπο για να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τι θα του λέγατε?
Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα και ίσως γι' αυτό δεν τίθεται και πολύ συχνά, γιατί είναι και δύσκολο να απαντηθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ερώτημα το οποίο διώχνει τη συζήτηση μακριά από την προσωπολατρία που πολλές φορές κατατρίχει την πολιτική ζωή του τόπου και μεταφέρει την ουσία της συζήτησης στα προσόντα και στις αρετές που πρέπει να έχει κανείς όταν ηγείται μια συλλογική προσπάθεια. Το πρώτο και το κύριο είναι να πιστεύει ακριβώς σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, να γνωρίζει το τι ακριβώς διακυβεύεται, να γνωρίζει και να έχει ένα σχέδιο για το πώς μπορεί αυτή η προσπάθεια να ευοδοθεί, να πιστεύει στις δυνάμεις του κινήματος και στους ανθρώπους του κινήματος και να το κάνει πράξη. Και φυσικά να έχει και ένα προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα είναι στήρα αρνητικό, αντιπαραθετικό προς τη σημερινή κυβέρνηση. Είναι πολύ εύκολο ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, ξέρετε, κυρίως μέσα στη Βουλή αλλά και έξω από αυτή, να καταδικάζει την κυβέρνηση και να καταδεικνύει τα σφάλματά της και τις αδικίες που παράγει και αναπαράγει. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να προτείνει το δικό του δρόμο προς τα εμπρός, τη δική του μεταρρυθμιστική ατζέντα. Και αυτό το δύσκολο δρόμο είμαι περήφανος που το δικό μας κίνημα τα τελευταία πολλά χρόνια έχει καταφέρει να τον επιλέξει αφενός και να τον περπατήσει. Και γι' αυτό θεωρώ ότι οφείλουμε με την απόφασή μας την Κυριακή να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο.
Τώρα καταλαβαίνω κύριε Μάντζο ότι ένα πρώτο και πολύ σημαντικό προσόν για να είναι κανείς πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ είναι να λειτουργεί συνθετικά, να μπορεί να ενώνει και να αξιοποιεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον οποίο εσείς υποστηρίζετε, έχει δεχθεί κριτική στο θέμα αυτό, ότι δεν ήταν αρκετά, δεν λειτουργήσε αρκετά συνθετικά, ότι δεν αξιοποίησε όλες τις δυνάμεις του κινήματος. Είναι έτσι ή όχι? Και αν έχει κάποια έστω και μικρή βάση αυτή η κριτική, πρόκειται να δούμε κάτι διαφορετικό από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αν επανεκλεγεί την Κυριακή?
Κοιτάξτε, ξεκινάμε από ένα αξίωμα. Στην πολιτική, όπως και σε όλες τις συλλογικές διαδικασίες, δεν υπάρχουν αλάνθαστοι παράγοντες. Είτε είσαι πρόεδρος, είτε είσαι βουλευτής, είτε είσαι απλό μέλος μιας παράταξης, κάνεις και σφάλματα και στις επιλογές σου και στις ενεργείες σου. Ξεκινάμε από αυτό. Υπάρχουν σφάλματα που γίνονται από δόλο. Κλειστές δομές, έλεγχος και υπερσυγκέντρωση της εξουσίας και σφάλματα που γίνονται και εξαμελίας και καλών προθέσεων πολλές φορές. Το λέω αυτό διότι πολλές περιπτώσεις ο νυν πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει κληθεί να απολογηθεί, εντός εισαγωγικών το απολογηθεί προφανώς, δεν είναι δικαστήριο η εκλογική διαδικασία, ακόμα και για επιλογές που έγιναν από καλή πρόθεση, ανοιχτότητας, συμμετοχικότητας, και βρέθηκε απέναντι σε ανθρώπους που ήθελαν κάτι άλλο. Το λέω αυτό για παράδειγμα για τα ανοιχτά ψηφοδέλτια, τα οποία ήταν σε όλη τη χώρα ανοιχτά και συμμετοχικά και συμπεριληπτικά, και μπορεί αυτό να ενόχλησε. Το γεγονός ότι μπορούσε και ο πρόεδρος και το κόμμα να αξιοποιήσουν ακόμα περισσότερα στελέχη είναι σαφές. Και είναι από εκείνα τα δεδομένα τα οποία καλείται και υποχρεούται πια ο Νίκος Ανδρουλάκης, εάν επανεκλεγεί την Κυριακή, να τα διορθώσει όπως και ο ίδιος έχει αναλάβει ως δέσμευση. Το αν έπαιξε εντός οικών μόνο με την παρέα του ή με κολλητούς ή με οτιδήποτε που έχω κατά καιρούς ακούσει, εγώ προσωπικά που σας μιλώ είμαι ένα από εκείνα τα μικρά παραδείγματα που δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Ήμουν και παρέμενα έως τέλους συνεργάτης της Φόφης Γεννηματά, διευθυντής της κοινοβουλευτικής της ομάδας. Είχα δει τον Νίκο Ανδρουλάκη μια μισή φορά σκάρτη έως να αναλάβει πρόεδρος και ήταν εκείνος ο οποίος κάτι είδε σε εμένα και μου πρότεινε να λάβω εκπρόσωπος τύπου. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν παραδείγματα, εγώ είμαι απλώς το ένα και μπορώ και έχω την ευθύνη να το πω, παραδείγματα συμμετοχικής και ανοιχτής προσέγγισης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τις συλλογικές μας διαδικασίες. Προφανώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Εγώ από μόνος
να κάνω το ερώτημα λίγο πιο συγκεκριμένο. πρέπει την επόμενη μέρα, αν επανεκλεγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, και μέχρι στιγμής τα πράγματα δείχνουν ότι ξεκινά από καλύτερη θέση εν ώψη της μάχης της Κυριακής, καθώς είχε 8-8,5 μονάδες διαφορά από τον κύριο Δούκα. Πρέπει την επόμενη μέρα να αξιοποιήσει τους συνυποψηφίους του, τους άλλους 5 υποψηφίους προέδρους του ΠΑΣΟΚ, ή θα πριτανεύσει το συνέστημα της κόντρας που υπήρξε ανάμεσά τους προεκλογικά και θα τους βάλει στη γωνία?
Η απάντηση είναι κατηγορηματική και μονολεκτική. Είναι ναι. Οφείλει να το κάνει, και όχι μόνο τους 5 ανθυποψηφίους, συνυποψηφίους, αλλά και πολλούς ακόμη συντρόφους, συναδέλφους, όχι μόνο στη Βουλή, αλλά και από το κόμμα ευρύτερα και κυρίως από την κοινωνία, που θέλουν να συσταδευτούν σε αυτή τη μάχη. Προφανές είναι ότι οι 5 άνθρωποι που κατέβηκαν μαζί τους σε αυτόν τον αγώνα, και ο Χάρης και ο Παύλος και η Άννα και ο Μιχάλης και η Νάντια, έχουν συνεισφέρει ήδη πάρα πολλά. Ξέρετε, κύριε Νικολάου, περιόδευσαν και οι 6 όλη την Ελλάδα. Είχαν παντού, και το εννοώ, παντού πολύ κόσμο στις συγκεντρώσεις.
Κάποιοι λένε ότι αν αυτό είχε γίνει με την ίδια ένταση και πριν τις ευρωεκλογές, θα ήταν άλλο το αποτέλεσμα για το ΠΑΣΟΚ.
Εγώ λέω ότι επειδή θα το κάνουν στις επόμενες εκλογές όλοι με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερο. Άρα, αν κεφαλαιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική αυτή τη διαδικασία, αν κάνουμε ταμείο με όλη την πολιτική αξία που παρήχθη όλες αυτές τις προηγούμενες εβδομάδες, και αν γίνει πράξη η δέσμευση του Προέδρου, όποιος και αν εκλεγεί, είτε είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης είτε είναι ο Χάρης Δούκας, το έχω ακούσει και από τους δύο, ότι θα αξιοποιηθούν όλες οι παρουσίες, οι θετικές στο χώρο, ναι, τότε έχουμε μόνο ελπίδες μπροστά μας. Έχουμε πραγματικά ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα από τις 14 του Οκτώβρη και μας κάνει όλο αυτό να χαμογελάμε προφανώς.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω πώς είδατε τα αποτελέσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και σας ρωτώ γιατί οι δύο διεκδικητές της ηγεσίας στη μάχη αυτής της Κυριακής δεν τα πήγανε καλά στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν τα πήγανε καλά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια για τον κύριο Δούκα αυτό ήταν μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς θα ανέμενε κανείς ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων θα είχε καλύτερα ποσοστά στον Δήμο του. Ωστόσο παραμένει το ότι σε δύο μεγάλα και σέμια ψηφοφόρων, να το πω έτσι, μεγάλες δεξαμενές ψηφοφόρων, αυτοί οι δύο δεν τα πήγαν καλά.
Κοιτάξτε, για το θέμα του κυρίου Δούκα.
Και το λέω γιατί το ΠΑΣΟΚ εκεί είχε αδυναμία στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Κυρίως στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Έχω ακούσει πάρα πολλά για το θέμα του Δήμου Αθηναίων και τη συσχέτισή τους με τις εκλογικές διαδικασίες μας. Και αυτό, ξέρετε, είναι το μεγάλο πρόβλημα της συντάφτισης των εκλογικών διαδικασιών του ΠΑΣΟΚ με το Δήμο της Αθήνας. Βλέπω ένα ιδιαίτερο ζήλο, κυρίως στην κυβερνητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, να αποδομήσει οτιδήποτε έχει να κάνει με τη Δημοτική Αρχή. Εγώ πρέπει να το πω αυτό, γιατί έτσι είναι και έτσι θα είναι, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κυριακής. Η Δημοτική Αρχή της Αθήνας είναι
καλά,
η επιλογή των δημοτών της
Αθήνας. Πιο πολύ αποδόμησαν τον κύριο Δούκα ως δήμαρχο οι ανθυποψήφοι του στο ΠΑΣΟΚ παρά η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα.
Εγώ βλέπω ένα ζήλος Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη μέρα. Και αυτός ο ζήλος δεν είναι προσωπικό.
Δηλαδή δεν είδατε πασοκικά τρόλ να εμφανίζουν τον Χάρη Δούκα με αυτιά ποντικού όταν εμφανίστηκε το ποντίκι στην Ερμού? Γιατί εγώ τα είδα.
Εγώ κοιτάξτε, το θέμα της τοξικότητας στα social media είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το συζητήσουμε σε ειδική συζήτηση, για να δούμε και τις ευθύνες που υπάρχει στους στρατούς, στους κομματικούς της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό το θέμα. Η ισοκομματική διαδικασία δική μας έγινε κατά πρότυπο τρόπο, με ψυχραιμία, με πολιτικό πολιτισμό, και αυτό φάνηκε και στο debate και στην γενικότερη πολιτική συζήτηση. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται στο Δήμο της Αθήνας θα μας βρουν απέναντι ό,τι και να γίνει την Κυριακή. Εμείς ως κόμμα, ως παράταξη, ως κοινοβουλευτική ομάδα, είμαστε και θα είμαστε ασπίδα του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, διότι αυτό δεν έχει να κάνει με τον Χάρη Δούκα ως πρόσωπο. Έχει να κάνει με την παράταξή μας, με τη συλλογική προσπάθεια που όλοι μαζί πετύχαμε πέρυσι τον Οκτώβριο. Όσον αφορά τα ποσοστά τα οποία πήραμε στην Αθήνα, έχετε δίκιο που το επισημαίνετε. Όμως υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, ότι άλλοι δύο υποψήφοι μας, ο Παύλος Γιουγκάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου, τα πήγαν πολύ καλύτερα. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσία, έχει τη δυνατότητα παρουσίας μέσα στα αστικά κέντρα.
Αρκεί να τους αξιοποιήσει.
Ασφαλώς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να έχουμε την ολότητα της εικόνας, είναι πρώτος μετά από χρόνια στον Πειραιά, στη Δυτική Αθήνα, στη Δυτική Αττική, στις λαϊκές γειτονιές, αυτό που λέμε του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Έχει πάει πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλύτερα από αυτό που προβλέπω όταν. Άρα θέλω να πω ότι σφιγμό έχουμε. Το θέμα είναι να μην πιάνουμε απλώς το σφιγμό. Να πάμε και στην θεραπεία αυτής της σχέσης. Η σχέση αυτή, κύριε Χατζηνικολάου, πάει πίσω στον χρόνο. 15 χρόνια πίσω, όταν το Πασόκ αναγκάστηκε να πάρει τις μεγάλες, δύσκολες αποφάσεις και να επιβάλλει στην κοινωνία μας θυσίες για να καλυφθούν οι αμαρτίες προηγουμένων. Και μιλώ για την Νέα Δημοκρατία του κ. Καραμανλή. Τα μνημονιακά χρόνια είναι εκείνα που διέριξαν το δεσμό του Πασόκ με ευρείες λαϊκές μάζες, κυρίως στα αστικά κέντρα. Είναι κοινωνική και πολιτική η ερμηνεία, ιστορική. Βρισκόμαστε εν το μέσο μιας εξελικτικής διαδικασίας να θεραπεύσουμε ακριβώς αυτές τις πληγές. Και με τους νέους ανθρώπους, τη γενιά 35-45 που βγήκε στην αγορά εργασίας και της ήρθε η κρίση κατά μέτωπο, και τους ανθρώπους των μεγάλων πόλεων, μπορούμε να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το είχε αφήσει το Πασόκ, όχι με λαϊκισμό και δημαγωγία, όχι με εύκολες ευχές, αλλά κυρίως μέσα από μια μεταρρυθμιστική ατζέντα που θα μιλά για τους πολλούς και ιδίως τους ευάλωτους και όχι τους λίγους και ισχυρούς.
Debate των δύο υποψηφίων πρέπει να γίνει και θα γίνει.
Ναι, έχουμε πει και το έχουν πει και οι έξι, και πόλο δε μάλλον και οι δύο που απέμειναν, ότι το debate το θέλουν. Γνωρίζω ότι σήμερα το απόγευμα υπάρχει μια συνεδρία της αρμόδιας επιτροπής, ώστε να συζητηθεί ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής του. Θεωρώ ότι το debate που έγινε, και πρέπει να εξάρω και τη δημόσια τηλεόραση και τους συναδέλφους σας, δημοσιογράφους, για τη συμβολή τους, έγινε κατά πρότυπο τρόπο. Και θέλω να πιστεύω ότι και σε επόμενες εθνικές εκλογές θα ακολουθηθεί ακριβώς αυτό το format, διότι ήταν πολύ επιτυχημένο. Παραγωγική
τώρα θα γίνει, τι προβλέπετε, εν όψη του δεύτερου γύρου?
Κοίταξτε, εγώ θεωρώ ότι, έχοντας ακούσει και τους δύο και δημόσια χτες, να το θέλουν, θεωρώ ότι αφού το θέλει η νύφη και ο γαμπρός, τύφλα να έχει ο πεθερός.
Σας ευχαριστώ, κύριε Μάντζο, ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ.
Καλημερίζουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάντζο.